Priatelia, takže Tereska ma už trošku predstavila. Ešte zapakujem, volám sa teda otec Slavo Palfi. Pre mnohých z vás som možno novou tvárou, lebo som z východu. Ale pre niekoho možno, že nie. A áno, mojou takou vášňou je vyučovať o Duchu Svetom, o jeho dároch, o jeho charizmách, aby naša viera bola takým dobrodružstvom s Pánom a nie niečím, čo nás nudí, niečím, čo musíme, čo sa nám nechce a podobne. A práve tieto charizmy sú naozaj takým úžasným darom od Pána, kedy vidíme, že to funguje, že to ide a že to aj ja môžem, že to aj ty môžeš, že to nie je pre vybraných ľudí a podobne. A táto dnešná téma síce nebude o daroch, o charizmách Ducha Svätého, ale bude to také základné ohlasenie pravdy, v podstate odpoveď na otázku, že prečo Ježiš? Prečo musíme z Ježiša? Prečo to bez neho nejde? Alebo možno sa spýtam, že či to naozaj bez neho nejde? Či nestačí mať dobré srdce? Či nestačí jednoducho žiť ako tak dobrý život? Že či sa to dá, teda tá večnosť v radosti prežiť aj bez Krista. Takže, ktorí ste boli na kurze charizmy, sú to takí, čo boli na jednotke kurze charizmy, ktorý som niekde robil. Robil som už aj v Bratislave na dlhých dieloch, áno. Tak si to zopakujete, lebo je v podstate úplne úvodná téma týchto kurzov a ja vtedy ľuďom zvyknem hovoriť, keď si nič z toho kurzu nezapamätáš, ale toto si pamätaj, lebo toto je životne dôležité, toto je dôležité pre našu spásu. Takže poďme teda do toho. Väčšinou týchto slajdov budú tvoriť citáty z Božieho slova, pretože v Božom slove je všetko. Všetky odpovede, ktoré potrebujeme poznať, sú v Božom slove. Ak chceš poznať Božie srdce, poznaj Boha. Ak chceš poznať Krista, svätý Hieronym hovorí, potrebuješ poznať písmo. Ak nebudeš poznať písmo, nebudeš poznať Krista. Lebo živé je Božie slovo a účinné, čítame v liste Hebrejom. To znamená, že kniha Božieho slova, Biblia, je živá a účinná. Je to iná kniha, ako sú ostatné knihy. Je to niečo, kde môžeš čerpať. Viete, ja som sa raz jedného známeho pýtal, že a ty čítaš Bibliu? A on hovorí, že nie. A ja, že prečo? A on, že už som ju prečítal. Takže, priatelia, to nie je dôvod na to prestať čítať Bibliu, pretože to slovo má moc. Slovo má moc zmeniť tvoj život. A v samotnom Božom slove je napísané, že to slovo má moc spasiť človeka. A k tomu slovu uveríš, tak toto slovo ťa dokáže spasiť, lebo je tam živý Kristus. Tak ako je Kristus v Eucharistii, kde si ho uctívame, tak je Kristus aj v Božom slove a tak aj v spoločenstve ľudí, ktorí majú jeho ducha. Takže úplne na úvod chcem povedať, čítajte Božie slovo, modlite sa s ním, ja neviem, meditujte, rozímajte, čokoľvek s ním robte, len nech nezapadne prachom, nech nie je iba nejaká podložka pod kvet. Hej, lebo keď chodím niekde do domácnosti, ako kňaz svetiť domy, alebo tak vidím také krásne, čistúčke, uhľadné, odložené do medzi ostatné knihy Biblie, také krásne. Ale ja mám rád také zašpinené. Ja mám rád také, čo sa rozpadávajú tie Biblie, popísané, pokreslené, pomaľované. Vtedy viem, že wow, že ten človek týmto žije. Takže takéto Biblie majte doma. Takéto Biblie majte doma. Živé je teda Božie slovo a účinné a preto to Božie slovo potrebujeme nielen čítať, ale aj prehlasovať. Prečo? Pretože slovo má moc. Slovo má moc, priatelia. Božím slovom povstali nebesia a dýchom jeho úst všetky ich voje hovorí. Samotné Božie slovo. Ježiš Kristus sa nazýva Božím slovom. To, čo prehlasíš na hlas, počuje celý duchovný svet. Počuje to Boh, počujú to anjeli a počujú to démoni. Preto si dajme veľký pozor na to, čo vychádza z našich úst. Dajme si veľký pozor. Z našich úst má naozaj vychádzať Božia oslava, chvála a prehlasovanie Božieho slova. A preto vás pozývam, ktorí máte dobrý zrak, ja by som to už bez okuliarov nedal, aby sme si aspoň tu taký nosný citát tejto dnešnej témy prečítali spoločne a takto prehlasili do tohto duchovného sveta, ktorý nevidíte dobre, kľudne poďte dopredu. Tak poďme spoločne prečítať. Boh, bohatý na milosrdenstvo, pre svoju nesmiernu lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás Kristom. Milosťou ste spasení a s ním nás kriesil a daroval nám miesto v nebi, v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Veď sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Amen. Bratia, čiže apoštol Pavol v liste Efezanom hovorí, že Boh je bohatý na milosrdenstvo. Možno položím takú zvláštnu otázku, je podľa vás celkovo akože Boh bohatý? Dá sa o Bohu povedať, že je bohatý? Všetko mu patrí, no tak asi je bohatý, keď to zoberieme takto. A predsa apoštol Pavol z toho celého bohatstva Božieho tak vypichol jednu vec, a síce, že je bohatý na milosrdenstvo. A viete, priatelia, vďaka tomuto Božiemu milosrdenstvu my máme nádej na spásu a na záchranu. Boh je bohatý na milosrdenstvo. Priatelia, keď sa chceme pozrieť na celú tú, celé to Božie vykupiteľské dielo, čo pre nás urobil, potrebujeme ísť do prvej knihy Genesis. V Božom slove je tam napísané, keď Boh stvoril Adama a Evu, stvoril rastliny, zvieratá a tak ďalej, je tam napísané. A Boh povedal, prikázal človekovi, zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobrá a zla však nejesť, lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Zo všetkých stromov raja môžeš jesť, iba z jedného nie. Priatelia, nám sa niekedy môže zdať, a zlý nás tomto pokúša, že my ako kresťania sme veľmi obmedzení a skoro nič nemôžeme. Jeden môj priateľ mi povedal, vieš, Slavo, ja nechcem to s Bohom až tak veľmi a vo viere, pretože ja vnímam, že ma to obmedzuje v slobode. Božie slovo hovorí, zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Priatelia, my môžeme jesť zo všetkých stromov raja. My môžeme prežívať všetko to krásne, čo Boh stvoril. My viac môžeme, ako nemôžeme, keď to môžeme takto povedať. Hej, zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Ale predsa tam Boh dal jeden strom, zo stromu poznania dobra a zla však nejedz. A môžeme sa spýtať, prečo tam Boh dal tento strom? Alebo položím túto otázku trošku inak. Prečo Boh dovolil hrešiť? Rozmýšľali ste nad tým, že veď Boh nás mohol stvoriť takých, že by sme hrešiť nemohli. Prečo? Tak, áno, presne tak. Nebola by to sloboda. Preto Boh dovolí hrešiť. Preto Boh tam dal ten jeden strom a povedal Adamovi, ale z tohto stromu nemôžeš jesť. Aby sa Adam slobodne rozhodol, či Boha chce milovať, alebo nie. Priatelia, poviem to na takomto príklade. Predstavte si dvoch ľudí, ktorých máte pri sebe. Jeden by vás musel milovať, lebo by nevedel nemilovať. A druhý by vás mohol milovať a nemusel a rozhodol by sa, že vás milovať bude. Ktorá láska je dokonalejšia? Ten musí, lebo ináč nevie, ten nemusí, ale sa rozhodne, budem ťa milovať. Že tá druhá je dokonalejšia. A práve preto nám Pán Boh dal aj túto možnosť, preto tam dal ten jeden strom, pretože láska musí mať možnosť výberu, aby bola naozaj dokonalá. Boh nás nechcel naprogramovať ako počítač, že stlačí Enter a teraz všetko jeho stvorenie ho bude milovať. Ako čo by z toho Boh mal, alebo ono celkovo tá otázka, tak možno sa trošku verím, že nepohoršíte, že ste sa niekedy tak zamýšľali nad tým, že čo vlastne Boh z nás má? Akože čo Boh má z nás ľudí? Ako čo my mu môžeme dať tak, čo by on nemal, viete? Ako myslíte si, že keď ho chválime, že on je viac, on je oslavený na 100%. Ako čo mu môžeme dať, viete? Ako čo, že... Lebo viete, v tej ľudskej láske, čo si prijímaš, čo si nemal, asi šťastnejší. Boh je dokonale šťastný. Jemu nemusíme pridávať ani do šťastia, ani do slavy, ani... A dojdeme v podstate k tomu, možno to bude znieť veľmi zvláštne, ale že Boh z nás ľudia fakt nič nemá. Nič, čo by mu chýbalo. A to je to také krásne a tajomné, že... A prečo nás potom stvoril? A ešte nás stvoril a ešte robíme aj to, čo urobil Adam, že proste ho zrádzame. Že naozaj tá Božia láska je niečo, na čím sa dá žasnúť, že Pane, Ty si mi dal život a ja Ti fakt nemám čo dať a predsa so mnou počítaš, predsa ma miluješ, predsa, lebo Božia láska je iná ako láska človeka. Hej, medzi nami ľuďmi je to tak, že budem ťa milovať, ale aj Ty mňa, hej. Hej, a pijete na návštevu, donesiete fľašku, dezert, kávu, hej, a príde na návštevu ten istý a ti nedonesie nič.
No, čo ti najprv napadne? Ej, do kelúta. Pasovalo by, nie? Že tá ja som doniesol jeden... Hej, proste naša láska je niekedy taká, taký výmenný obchod, že budem ťa milovať, ale čakám, že budeš milovať aj ty mňa. Čiže preto tam Boh dal ten jeden strom. Ale had bol stivejší ako všetky polné zvieratá, ktoré urobil Pán Boh a vravil, že naozaj Boh povedal, nesmiete jesť z nejakého rajského stromu. Vidíte presne toto klamstvo. Povedal z nejakého rajského stromu. Nie, povedal zo všetkých, iba z jedného nemôžeme. To je presne to, čo nám diabol dáva do našich myslí, že ty nič nebudeš môcť, keď dáš život Kristovi, to hneď počítaj, že choroby prídu, ťažkosti prídu, budeš musieť ísť do kláštora a nebudeš chcieť, budeš musieť ísť do pustovne za farára, všetko bude zlé, každý bude proti tebe smiať sa, ti budú. Toto nám nahovára Boh. Že... A potom radšej si povieme, že dobre, pane, no tak na poli, hej. Tak trošku vybabrať s Bohom, že aj s tým svetom, ale po smrti by sme radi tam, bo nechceme sa trápiť. Hej, ale Boh nechce, viete, ako toto. Čiže toto sa pýtal diabol naozaj z nejakého rajského stromu, ale tam je napísané, že iba z jedného nemôžeš jesť. Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš, povedal Boh Adamovi. V deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Tu povedal had žene, nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď z neho budete jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo. A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny, na poznanie vábivý, už vzala z jeho ovocia a jedla. Dala aj svojmu mužovi, čo bol z ňou a on jedol tiež. Čiže diabol im povedal, Boh vás chcel niečo ukrátiť, ochutnajte z toho stromu a budete ako Boh. Budete mať viac, ako vám dáva Boh a presne toto robí hriech. V podstate každý hriech, ktorý spáchame, je naša taká odpoveď Bohu, že prepač Bože, ale v tomto to viem lepšie ako ty. Prepač, ale v tomto ma chceš ukrátiť. Prepač, ale teraz budem šťastnejší. Viete, a v knihe Genesis je napísané, že keď Adam zrešil, tak sa začal hanbiť a tak ďalej, a že sa skryl pred Bohom. A tam sa Boh pýta, že Adam, kde si? A to je také zvláštne, zaujímavé vec, že si myslíte, že Adam sa tak skryl, že Pán Boh zrazu, fúha, kde je? Kde je? Pod listom nevidím, kde je? Je? Také zaujímavé, že Adam, kde si? Viete, ale tá otázka bola pre Adama, že Adam, kde si teraz? Ako si spokojný? Ako ten hriech ti doniesol to, čo si chcel? Ako, a to sa môžeme aj my pýtať, viete, keď zhrešíš, hej, že on sa taká strašná túžba, a si povieš, dobre, a zhrešíš, vieš, a vtedy Boh sa pýta, a kde si teraz? Ako, naozaj si teraz šťastný? Ako, toto ťa naplnilo, toto je radosť tvojho života, toto je zmysel tvojho života, že si zhrešil, že si zradil. Hej, Adam, kde si? Teda Adam zjedol z tohto ovocia, aj Eva zjedla z tohto ovocia a Boh povedal, že keď z neho zjedia, tak v ten deň istotne zomru. V ten deň istotne zomru, keď zjedia z tohto ovocia. A teraz sa môžeme pýtať, a zomreli akože vtedy? Obidvaja zomreli, Adam s Evou. Boh povedal, že v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Oni zjedli. Zomreli či nezomreli v ten deň? V Božom slove je napísané, toto sa stalo až po hriechu Adama a Evy. Keď mal Adam 130 rokov, narodil sa mu syn jemu podobný podľa jeho obrazu a nazval ho menom Set. Po Setovom narodení žil Adam ešte 800 rokov. Tak celkom taký statný chlapík, ne? Ešte 800 rokov a narodili sa mu synovia a dcery. A všetkých dní Adamovho života bolo 930 rokov a potom zomrel. Keby to nejaký matematik by mohol vypočítať, koľko približne po hriechu Adama a Evy ešte niekoľko stovák rokov žil Adam. A teda sa pýtame, tak Pán Boh povedal, že zomrieš a že možno sa nám to zdá tak, ako my rodičia, nie? Že syn dá, čo urobí, no povieš, máš zákaz počítača alebo mobilu na týždeň. Hej. A asi tak po hodine príde syn. Ja som nášmu tak zakázal, on prišiel a mi povedal, že ja potrebujem do školy. Už bolo po zákaze. Hej. Že my niekedy tak dáme nejaký tento príkaz. Toto musí, vlastne príde, oci, ja môžem a... Daj mi pokoj, choď, môžeš. Viete, ako možno sa nám zdá, že aj Pán Boh si tak povedal, zomrieš. Oni okusili z toho a si povedal, viete, ale Boh nikdy tak to nepovie, že dobre som povedal, ale dobre, môžeš. Viete, čo Boh povie, to je naozaj pravda. A teda zomrel ten Adam, či nezomrel? Ej, toto som nemal v slajde. Na toto neviem kázať, priatelia. Nejakí ITčkári by vedeli. Teda zomrel Adam, či nezomrel, keď ochutnal z toho ovocia. Adam sa odpojil. No, tak skúsme to. Skúsme to. No tak ako vyplníme ten čas? Poviem vám dajaký vtip. Či, áno? Som hovoril, že láska musí mať možnosť výberu a v tomto bol trošku Adam voči Eve ukrátený. Je teda taký vtip, že sa pýta Eva Adama, že Adam, a miluješ ma? On že, hej, jasné. A po pol hodine zase, Adam, ale fakt ma miluješ? On že, no jasne, že ťa milujem. A po hodine, Adam, ale fakt? A on jej hovorí, no a mám na výber. Čiže Adam bol v tomto trošku ukrátený. Takže, ale my máme na výber. Nevadí, ja často, keď kážem, technika zlyháva. Takže kľudne. V pohode. Budete o 10 minút dlhšie. Ja budem mať 10 minút dlhšiu cestu na východ. Takže Adam s Evou. A priateľa, toto, čo urobil Adam s Evou, viete, to nie je len ich hriech. Vlastne my robíme tiež to isté. Že to sa nedá zvaliť na Adama a Evu, že joj, keby oni neboli zrešili. Proste aj, ani ja nemusím zrešiť, ani ty. Viete, nie je takého pokušenia, pri ktorom by si musel podľahnuť. Nie je takého pokušenia, pri ktorom sa nedá obstať. Čiže aj my sme okusili z tohto ovocia a teda prejdeme k tomu, dokiaľ oni to nájdu. Adam, keď okusil z tohto ovocia, on vtedy zomrel. Eva, keď okusila z tohto ovocia, ona vtedy zomrela. Pretože smrť biblicky, viete, keď sa v Božom slove hovorí o smrti, málo kedy sa tam hovorí o fyzickej smrti. Keď Ježiš hovorí o smrti, málo kedy hovorí o fyzickej smrti. Ale smrť v pravom slova zmysle je odlúčenie od Boha. Teda Adam s Evou, keď okutnali z tohto ovocia, zomreli. Oni fyzicky fungovali ďalej, ale boli mŕtvi duchovne, boli odlúčení od Boha. Priatelia, toto je smrť v pravom slova zmysle. Keď Ježiš hovoril o fyzickej smrti, hovoril o nej iba ako o spánku. Lazar, keď zomrel, Ježiš čo povedal? Lazar spí. Jeden z jeho učeníkov, tak keď spí, no, tak poďme k nemu a vstane a ozdravie. A vtedy im povedal, Lazar zomrel, že by pochopili. Toto, priatelia, naštvalo tých zákonníkov, keď Ježiš povedal, že kto počúva moje slovo, neuvidí smrť na veky. A oni si povedali, ako neuvidí smrť na veky? Abraham zomrel, patriarchovia zomreli a ty hovoríš, že kto bude počuť tvoje slovo, neuvidí smrť na veky. Ale Ježiš hovoril o inej smrti, nie o fyzickej. Ježiš hovoril o duchovnej smrti. Priatelia, toto je smrť v pravom slova zmysle. A preto okolo nás chodí strašne veľa mŕtvych ľudí, ktorí sú síce fyzicky fungujú, ale sú mŕtvi v tom pravom slova zmysle. Toto je, priatelia, tá najstrašnejšia smrť. Smrť tela, to asi prejdeme všetci, jedine, že by sme sa dočkali konca sveta. Vtedy nezomrieme, ale budeme premenení. Neviem, či by ste to brali. Brali by ste? No, ale čo všetko to bude sprevázať? Budú hviezdy padať a tak ďalej, takže uvidíme. No, Pavol potom túžil, hej, bolo by to možno celkom fajn, že by nás toho vyšlo, ale na to sa nedá spoľahnuť. Na to sa nedá spoľahnuť. Dobré kvietky sú tu, dobré, ideme ešte pred kvietkami. Teda Adam s Evou naozaj zomrel. Poviem to na takomto podobenstve, tu sú dva či dve, to mi východňare, všetko dva. Dve kvietky, dva kvietky. Dobre, takže ružový kvietok a taký žlto-bielý. Žienky, že by ste nepozaspávali, ktorej z vás sa viac páči ten ružový hore ruky, ktorý by ste rádi dostali od svojho milého? Iba dvom? Ostatní všetky? A k tomu sa viac páči ten druhý? Ostatné nemajú radi kvety. Kaktus tu nemám. Myslím si, že aj jeden je pekný, aj druhý je pekný, ale priateľ je medzi nimi jeden strašne veľký rozdiel. Priateľ, ten prvý kvet je mŕtvy. Ten druhý kvet žije. Ten prvý kvet je odrezaný. Viete, on sa tvári ešte, že je živý, tak dva týždne sa bude tak tváriť asi, alebo týždeň, a potom už uvidíme, že je mŕtvy. Teda navonok sú obidve, myslím, že pekné, ale je medzi nimi jeden veľký rozdiel. Jeden je naozaj mŕtvy. A toto je presne stav človeka. Že fyzicky môžeš žiť, ale v podstate si mŕtvy. Ono sú aj tie také kvety, čo ti vydržia niekoľko rokov napúšťané, neviem, akú chemiou. Ale oni sú tiež v podstate mŕtvy, len sa tvária ako živé. Tvária sa ako živé. A toto je, priatelia, život ľudí. Toto je život človeka. Žije v podstate, v pravom slova zmysle, ten, kto má Krista vo svojom srdci. Kto tam Krista nemá, je mŕtvy. Jeho telo funguje, ale on je v podstate mŕtvy. My sme boli pre hriechy mŕtvi, hovorí apoštol Pavol. Pretože, priatelia, tak ako fungujú zákony prírodné, prirodzené, fyzikálne, neviem aké, takisto fungujú aj zákony duchovné. Problém je ten, že my málo poznáme tie duchovné zákony a preto si neraz trpčujeme život a preto je nám niekedy ťažko. Lebo nepoznáme duchovné zákony. Preto čítajte Božie slovo, tam je to všetko napísané. A jeden z duchovných zákonov, ktorý Boh dal, je, že kto zhreší, tak mzdou tohto hriechu je smrť. Mzdou hriechu je smrť. Priatelia, a teda človek sa dostal do situácie, kedy mal byť večne zatratený, pretože do neba nič nečisté nepríde, je napísané v Božom slove. Človek zrešil, duchovne zomrel, stal sa poškvrneným a nebo je iba pre svätých. Tam nepôjdeš ani s tým najmenším hriechom, nedá sa, tam je úplná svetosť, ani 1% nejakého hriechu. A teraz Boh videl, do akého stavu sa človek dostal, že v podstate nemôže byť spasený, lebo Boh rešpektuje tieto zákony, ktoré dal, aj tieto duchovné. Že mzdou hriechu je smrť a my sme boli odsúdení na smrť. A vtedy, priatelia, ešte platí aj iný duchovný zákon. A síce, že ak bude prinesená obeta nepoškvrneného baránka, človeka úplne dokonalého, že tento človek môže na seba zobrať hriechy celého sveta. A viete, ja si to predstavujem ako takú scénu v nebi, možno to bolo inak, ale máme svoje predstavy. Ja si tak predstavujem, že keď sa toto všetko stalo, akoby syn Ježiš prišiel k otcovi a povedal: Otec, ja sa stanem jedným z nich. Ja to zoberiem na seba. Ja zoberiem kliatbu tohto hriechu na seba a vyniesiem to na kríž a tam za nich zomriem, aby mohli byť zachránení. A ja si tak predstavujem, ako otec hovorí Ježišovi: choď, synu, choď, synu. Viete, nám sa možno zdá z toho takého, v Božom slove je napísané, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto, neoveril, aby mal večný život. Možno sa nám zdá, že to je tak, že to otec povedal Ježišovi: no pozri sa, čo porobili, no tak pôjdeš tam, staneš sa človekom a zomrieš, len že by som ich zachránil. A Ježiš by si povedal, a Ježiš, no tá, dobre, no tak už čo už. Ako nebolo to tak, lebo Ježiš na jednom mieste hovorí, že ja sám dávam svoj život a zase si ho beriem. To znamená, že aj v tomto boli Ježiš a otec v úplnej jednote. Aj otec to chcel a Ježiš to chcel. Otec nedonútil syna, aby toto zobral na seba. A teda Ježiš Kristus sa stal jedným z nás, stal sa človekom, aby mohol tú kliatbu celého sveta zobrať na seba. Teda Ježiš Kristus okúsil smrť za všetkých a sníma hriech sveta. Priatelia, tú bolesť, ktorú Ježiš zažil vlastne na kríži, bola najväčšia, ako človek vôbec môže zažiť. Ale tu sa nemyslí iba na tú fyzickú bolesť. Určite aj táto bola, hej, zomierať na kríži asi nie je nič príjemné. Ale keď som čítal kedysi dávno životopis košických mučeníkov, tak mám podozrenie, že títo možno trpeli ešte viac ako Ježiš fyzicky. To boli jatky ľudia, toto, čo robili košickým učeníkom. Hej, čiže aj toto bolo, ale nie o túto, nie iba o túto bolesť ide. Ale Ježiš Kristus zobral na seba hriechy celého sveta. A viete, jeden môj priateľ povedal, že myslím si, že to musela byť Božia milosť, otcová milosť, že vôbec jeho telo toto vydržalo. Viete, keď zhrešíš, naozaj ťažko zhrešíš, ako sa cítiš, no asi, jak sa hovorí, pod psa, nie? Že je ti strašne, ako strašne sa hanbíš. Je to, máš to ešte, či keď nemáme ešte svedomie, jak vozovú plachtu, jak sa hovorí, že sa tam všetko zmestí, tak asi to bolí. A teraz si predstav, že Ježiš Kristus na seba zobral hriechy od prvého hriechu Adama a Evy až po ten posledný hriech, ktorý spácha posledný človek pri konci sveta. Celá tá ťarcha toho hriechu, tej kliatby hriechu spočinula na Ježišovi. A toto, priatelia, bola tá bolesť. Toto bolo to obťaženie. Ježiš sa stal najväčším hriešnikom, aj keď nespáchal žiaden hriech. Zobral na seba tvoje aj moje hriechy. A musela to byť strašne veľká láska. Priatelia, a Boh toto dovolil. Viete, ako to je niečo, na čím ja strašne žasnem, že ako Boh toto mohol dovoliť, že naozaj to je extrémna Božia láska. Predstav si, že máš syna. Že máš syna. A viete, medzi otcom a synom, medzi Bohom a Ježišom je láska, ktorá je oveľa dokonalejšia ako láska matky nad svojim dieťaťom. je úplne dokonalá. Otec sa vidí vo svojom synovi, miluje ho celým Božím srdcom, je medzi nimi úplná jednota, všetko dokonale, čo si nevieme ani predstaviť. A teraz Boh stvorí človeka, nad ktorým má absolútnu moc. A tento človek ho zradí. Človek, z ktorého Boh nemá nič. Sorry, tak to poviem. Priamo naozaj z nás nemá nič, čo by sme mu pridali, čo by mu chýbalo. A teraz človek zreší a proste otec povie synovi, synu, chcem ich zachrániť. Oni sa nedokážu sami spasiť. A syn povie, otče, idem, stanem sa jedným z nich. Ježiš sa stane človekom a tí poslední ľudia si z neho urobia posmech, obľujú, zbičujú. Je tam napísané v Božom slove, že sluhovia ho tam bili prorokuj, kto ťa udrel. Viete, a Boh má stále absolútnu moc. Viete, Boh to mohol kedykoľvek zastaviť. A Ježiš to mohol kedykoľvek zastaviť. Viete, keď Peter oťal ucho tomu sluhovi v tej záhrade, jak sa volá, Getsemanskej záhrade. Viete, a Ježiš vtedy hovorí, daj meč na svoje miesto. Myslíš, že keby som otca poprosil, neposlal by mi viac ako 12 plukov anielov a ty to by urobili raz, dva s nimi poriadok, s tými vojakmi. Ale Ježiš to neurobil. Ježiš proste, že prijal tú potupu až do konca, až do poslednej kvapky vypil ten kálich. Priatelia, to hovorím na takom príklade, bude to znieť veľmi zvláštne, ale predstav si, že si urobíš doma figurky z plastelíny. Ja to ináč neviem fakt iné podobenstvo k tomu dať. Kedykoľvek ich môžeš čapnúť a je po nich. Kedykoľvek ich môžeš čapnúť a je po nich. A si predstav, že by si mal dať svoje dieťa, svojho syna, že tie figurky by nejakým zázrakom ti dačo jednoducho, aby si tak veľmi, proste, rozumiete, o čom hovorím? Že by si dal syna za toto, čo si ty vytvoril, aby zomrel a ešte by ho opľuli, zbičovali, trním korunovali a zabili, vysmiali a s tým všetkým. A ty si kedykoľvek to mohol čapnúť a bolo by po nich. A presne toto mohol urobiť otec. Že to je tá láska, na ktorú ja žasím, že wow, akože otče, to je extrémna láska. Ba priatelia, ešte viete, čo je zaujímavé? Ešte je zaujímavé, že prečo za nás nezomrel otec sám, ale dal svojho syna. Viete, aj medzi rodičmi a deťmi je to tak, že viete, tak to poviem, že keby niekto prišiel, aby povedal otcovi, no tak zabijem buď teba, alebo syna, vyber koho. No myslím, že každý normálny otec by obetoval sám seba za syna, aby syn prežil. Viete, že ste sa niekedy nad tým zamýšľali, že prečo za nás nezomrel otec? Mohol? Mohol sa stať človekom? Myslím, že Bohu je všetko možné. Že ešte aj v tom Boh išiel do extrému, že dal svojho syna. To je niečo nepochopiteľné. Viete, ľudia tohto sveta práve na toto neraz narážajú, že to je čo za otec, to je čo za láska, keď toto svojmu synovi dovolil. To je niečo nepochopiteľné a zároveň úžasné a krásne. Že fakt Boh v tej láske ku mne a k tebe išiel do extrému. Že ani nie, že on sa stal človekom, ale dovolil, aby toto urobili jeho synovi. Takže Ježiš Kristus sníma hriechy sveta. Už Izaiáš hovorí, o ňom bol vyťatý z krajiny živých pre hriech svojho ľudu, dostal úder smrteľný. Izaiáš niekoľko storočí predtým, než sa Ježiš narodil v Betleheme, už mal to vnímanie, už videl Mesiáša, ktorý bude takto zbitý, ktorý bude takto stríznený. Izaiáša niektorí volajú, že to je 5. evangelista. On toľko videl o Ježišovi ešte neviem koľko rokov predtým. Veľmi jasne. Teda Ježiš Kristus dostal úder smrteľný. A viete, priatelia, ja myslím si, že keď bol Ježiš na kríži, že diabol sa veľmi tešil, lebo diabol nevedel, ako sa to skončí. A verím tomu, že keď bol Ježiš na kríži, že diabol s celým tým svojim peklom zatlačil na toho Ježiša s celou to svojou mocová silou, ktorú tam mal, lebo pravdepodobne si myslel, že je víťazom. Ale čo je, priatelia, to nádherné a krásne, že smrť nemala tú moc držať Krista vo svojej moci. Nemala túto moc smrť, aby držala Krista vo svojej moci. A preto Kristus na tretí deň slávne vstáva z mŕtvych a ukazuje, čo čaká tých, ktorí ho milujú. A porazil túto kliatbu hriechu, porazil tvoj hriech. Jednoducho otvoril ti bránu do neba. Potom vystúpil na nebesie a zoslal Svätého Ducha, aby nám dal pomocníka a utešiteľa. Priatelia, teda mzdou hriechu je smrť, to je prvá časť toho zákona. Ale druhá časť je, že Boží dar je večný život Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Čiže my môžeme byť spasení a zachránení skrze obetu Ježiša Krista. Oživil nás Kristom, milosťou ste spasení a s ním nás kriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi. Priatelia, spasení sme milosťou skrze vieru, nie zo skutkov. A tu sa dostávame k tomu, že dá sa spasiť dobrými skutkami. Viete, sú ľudia, ktorí neveria v Boha, ale sú v podstate dobrí. Určite takých poznáte. Neraz sa s nimi lepšie spolupracujú ako s kresťanmi. Áno, mám tiež takú skúsenosť. Jednoducho majú dobrý charakter, sú dobrí, v podstate vieš sa na nich spoľahnúť, jednoducho neoblížia ti a tak, ale s vierou nechcú mať nič. Dá sa takto spasiť skutkami? Veľa ľudí povie, že ja nie som až taký zlý. Hej, čo, nepodvázam, nekradiem, nikoho som nezabil. Hej. Priatelia, apoštol Pavol veľmi jasne hovorí, že my nie sme spasení zo skutkov, ale skrze vieru. Ježiš nás oživil, Boh nás oživil s Kristom a sme spasení iba jeho milosťou skrze vieru. A Pavol ďalej hovorí, nepohrdám Božou milosti, lebo ak je spravodlivo skrze zákon, potom Kristus zadarmo zomrel. Poviem to trošku ináč. Ak sa dá spasiť dodržiavaním zákona, že ty budeš robiť dobré skutky, budeš sa snažiť vyvarovať hriechu, potom Kristus nadarmo zomrel. Ak by sa dalo spasiť dobrými skutkami, tak Boh by nemusel poslať svojho syna, aby povedal, robte dobro, keď zrešíš, urob dobrý skutok, u nás to vygnuluje, vymaže. No nefunguje to tak, priatelia, že ty dobrým skutkom. My nie sme samospasiteľní. My sa nedokážeme sami spasiť. Hriech má, priatelia, takú moc, že aj keby si celý deň na kolenách sa modlil v pôstoch a modlitbách, nevymažeš ho. Taká to je sila hriechu. A Boh vie, že my na to nemáme, my sa nedokážeme spasiť dobrými skutkami. Nejde to, jednoducho to nefunguje. Nejde to. Ďalší duchovný zákon, ktorý platí. Teda dobrými skutkami sa nespasíš. To, že iba budeš mať dobrý charakter, iba skrze Ježiša Krista, iba skrze túto milosť, skrze toto spasiteľné dielo, ktoré Ježiš pre nás urobil. Čiže spasení sme milosťou skrze vieru. Iba viera je, priatelia, tým základom spásy, že ty uveríš, lebo Kristus svoje dielo urobil, ale stále nám nechal slobodu. Ježiš už za teba zomrel, lenže táto spasiteľné, to, čo Boh pre nás urobil, sa na nás aplikuje len vtedy, keď ja príjmem Krista. Ak ja poviem, áno, Pane, príjmam ťa za svojho pána, buď môjim pánom, vtedy to na seba príjmeš. Ak ty nechceš žiť s Bohom, Boh ťa nebude nútiť. Hej. Kto si mi raz povedal, že keď Boh je láska, prečo stvoril peklo? Práve, že peklo je dôkazom Božej lásky. Viete prečo? Pretože keby neexistovalo peklo, neexistovala by sloboda. Do pekla pôjdu tí, ktorí sa rozhodnú žiť bez Krista, žiť bez Boha a Boh nikdy tú slobodnú voľu človeku nezoberie. Čiže aj toto je ešte prejav Božej lásky, že im dovolí, choď, ak nechceš byť so mnou. Ak si so mnou, ľudia, ktorí nechceli žiť s Bohom na tejto zemi, nebudú s ním chcieť ani potom. Viete, to nie je tak, že oni pôjdu do pekla, oni zrazu z celé večnosti budú to odierať hlavu, joj, že to škoda, že som to, ja by som už chcel ísť do neba, už sa nedá. Nie, títo ľudia tam budú, oni nebudú chcieť byť s Bohom ani tam, čo budú v pekle. Nebudú chcieť byť s Bohom. A Ježiš to rešpektuje. A Otec to rešpektuje. Čiže, priatelia, sme spasení iba skrze vieru. Lebo ak ústami vyznávaš, že Ježiš je Pán a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh skriesil, budeš spasený. Ústami vyznávaš, Ježiš je Pán, ale to neznamená, že len ústami, že to iba hovoríš. Na jednom mieste Ježiš hovorí, nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva. Ale ak naozaj to ide zo srdca a ty to vyznávaš, Ježiš je môjim Pánom a vo svojom srdci uveríš, že ho Boh skriesil z mŕtvych, to znamená, že ty príjmeš toto Kristovo vykupiteľské dielo, ty príjmeš tento Boží plán spásy pre seba, vtedy budeš spasený. A to je krásne, že to potrebujeme vyznávať ústami. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť, ale ústami vyznávame na spásu, hovorí Boh. Srdcom veríme na spravodlivosť, ale ústami vyznávame na spásu. Čiže, priatelia, dochádzame teda k tomu, že toto je jediná cesta spásy. Že ty Krista príjmeš do svojho života ako svojho pána. Že ho budeš vyznávať ako svojho pána a že príjmeš toto jeho vykupiteľské dielo. Čo teda so skutkami? To už bude záver pomaličky. Čo so skutkami? Tak wow, super, stačí nám viera, nemusím robiť dobré skutky, paráda, môžem si hrešiť, stačí mi, že budem veriť. No, nefunguje to takto. Ježiš hovorí aj Pavol hovorí aj o skutkoch. Spasení sme milosťou skrze vieru, Ale sme stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Teda Boh chce, aby sme konali dobré skutky. Ale teraz je otázka, prečo mám konať dobré skutky? Ja mám konať dobré skutky nie preto, aby som bol spasený, ale preto, že som spasený. A to je, ľudia, fest veľký rozdiel. Ja mám robiť dobré skutky nie preto, aby som sa zachránil. Ja sa zachránim skrze vieru, ale ja robím dobré skutky, lebo Boh mi otvoril nebo. Hej, priatelia, viete, keď vás niekto miluje a vám povie, prosím ťa, urobíš to pre mňa. Proste jednoducho on ťa miluje aj tak. Ale ak má túto túžbu a ty miluješ jeho, tak to veľmi rád urobíš. Čiže my máme robiť dobré skutky, pretože Boh nás miluje, pretože nás zachránil, pretože vyriešil náš problém s riechom a nemusíme byť zatratení. A dobré skutky sú našou odpoveďou na to, áno, pane, urobím, ak ty chceš, ak ty povieš, že nemám ohovárať, ak ty povieš, nezabíjajte, ak ty povieš, že ja neviem, choď sa zmeriť so svojim nepriateľom. Pane, budem ťa počúvať, lebo ty si pre mňa tak veľa urobil. Ty si za mňa zomrel a nemusel si. Ty si sa nechal takto ponížiť. Toto je len malá kvapka, čo odo mňa ty chceš, aby som sa zmieril, aby som... Hej, niekedy sa nám to zdá ako veľká príťaž, nie to plnenie Božieho zákona. Apoštol evangelista Jan vo svojom liste ináč píše na jednom mieste, že Božie prikázania nie sú ťažké. A neviem, kto z nás by sa tak odvážil povedať, nie? Božie prikázania nie sú ťažké, hovorí evangelista Jan. A viete, prečo to hovorí? Viete, Jan má také zvláštne príjmenie, alebo také ešte, že Jan bol Ježišovi, čo tak miláčik Ježiša, alebo učeník, ktorého Ježiš miloval. On sám sa tak nazval. Hej, a myslíte si, že akože Ježiš miloval viac Jana, jak Petra, alebo jak Tomáša? A prečo to Jan hovorí o sebe? Ja osobne si myslím, že je to kvôli tomu, že Jan viac cítil lásku Ježiša ako ostatní. A viete, on sa cítil veľmi milovaný. A preto povedal, Božie prikázania nie sú ťažké. Lebo ak miluješ, jak to reklama na kofolu, ak ju miluješ, niečo riešiť. Ak ho miluješ, niečo riešiť. Ako, viete, poviem to na takom príklade. Predstavte si syna, ktorému otec povie, tam je mech zemiakov, odnesieš ho kilometr cez jednu rieku a tam dáš do stoly. No tak, myslím si, že veľa synov by zamomralo, aby povedalo. A teraz si predstavte chalana, ktorý je zaľúbený a ide so svojou milovanou. A milovaná váži dvakrát viac toľko, koľko tie zemiaky. A tá milovaná si zakopne nôžku a si ju udrie, aby ju trebalo preniesť presne takú vzdialenosť, ako otec povedal si nový mech zemiakov. Myslím si, že veľmi rád by tento chalan zobral to dievča na ruky a ju preniesol ešte možno ďalej o kilometer. Prečo? Čo mi je rozdiel? Lebo tu je láska. Priatelia, ak máš lásku voči Bohu, vtedy naozaj sa dostaneš až k tomu, čo povedal Jan, lebo on sa cítil milovaným. Božie prikázania nie sú ťažké. Matka, ktorá čaká bábätko, sa bude zapierať, nebude piť, nebude fajčiť, každá normálna matka, nebude neviem čo a nepovie, že lekári ma obmedzujú a prečo musím toto. Jasne, že z lásky k bábätku sa bude aj zapierať, hej, lebo je tam láska. Viete, toto je také dôležité. Byť zamilovaný do Ježiša. A vtedy jeho prikázania nie sú ťažké. Ak s Ježišom je to iba o takom duchovnom kšeftovaní, tak vtedy to je ťažké. Hej, ak ho nemiluješ, ale vieš, že sa ináč nevieš zachrániť, tak celé kresťanstvo je jedna veľké bremeno, ktoré nosíme. Hej. To je hrozné byť kresťanom v takej pozícii, že ty vieš, že keď chceš ísť do neba, tak jednoducho Krista musíš mať. A na druhej strane jednoducho chceš žiť s týmto svetom. Hej, že proste to je hrozné takýmto spôsobom žiť, ak nemiluješ, ale dodržiavaš tie prikázania len kvôli tomu, že vieš, že musíš, aby si sa dostal do neba. A to presne vtedy tí ľudia také, a toto ešte, viete, až tak idú, až, že a toto ešte môžem, a toto ešte môžem, a toto už je hriech, a toto už je ťažký hriech, či to ešte ľahký, toto ešte môžem. Hej. A dodržia iba to, čo je v zákone, iba zákon. Iba nedele a sviatky pôjdu do chrámu, však toto píše, nie? Toto je príkaz. A proste, rozumiete, na spoveď stačí raz do roka, lebo je napísané, nie, že aspoň raz v roku prijať Eucharistiu, alebo možno dvakrát, bo zadušná za babku, detka. Hej, toto je také, tam nie je láska, toto je také zákonické. Ale ak miluješ, Nemáš čo riešiť. Tam sa nepýtaš, a to koľko sa musím denne modliť. A to je, hej. Mám dceru, ktorá má frajera. Nikdy sa ma nespýtala, ocku, a to koľkokrát do dňa mu mám povedať, že ho ľúbim. A to koľkokrát do týždňa k nemu mám, môžem ísť na návštevu a on ku nám. Hej. Rozumiete, kde je tam láska, tak také veci neriešiš. Tak je to aj s Bohom, ak ho miluješ, neriešiš, tak ja toto musím a nemusím a koľkokrát, a koľko minút sa musím modliť, že by to bolo OK. A... Takže máme robiť dobré skutky, ktoré Boh pripravil tým, ktorí ho milujú, a apoštol Jakub tiež hovorí, ak viera, ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. Priatelia, toto je v podstate evanjelium v kocke. Toto je to základné ohlasenie kerygmy, na ktorom stojí celá naša večnosť. Toto je to, čo ma apoštol Pavol hovorí, že ja sa za evanjelium nehanbím, veď ono je Božou mocou na spasov každému, kto verí. V ňom sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť viery pre vieru. Spravodlivý bude žiť z viery. Takže priatelia, nebolo to síce v pláne, v programe, ale verím, že to veľmi nenaruším. Chcem dať teraz takú výzvu, ak chcete, slobodne, dobrovoľne, takú výzvu odovzdania života Kristovi. Možno ste to už niektorí povedali Bohu viackrát, aj keby každý deň sme toto Bohu hovorili, tak každý deň sa potrebujeme pre Krista rozhodnúť. To si raz tak povedali, to si trošku priťahnuté za vlasy, ktoré ja nemám, že každé ráno sa budeme akoby takí pohania, ktorí sa potrebujú rozhodnúť pre Krista. No, neberiem to až tak doslovne, ale v určitom slova zmysle my potrebujeme každý deň sa rozhodnúť pre Krista. Ústami vyznávať, že Ježiš je náš Pán. A preto, ak chcete teraz takto ústami vyznať, že Ježiš je váš Pán, ale nielen preto, že sa to má, nielen preto, že som dal tú výzvu. Viete, ak to nemyslíte vážne, ak nie ste dnes rozhodnutí naozaj dať svoj život Bohu, viete, ale to je také riziko dať život Bohu. Ak dáš život Bohu, ty mu dávaš právo, aby ti skrižil tvoje plány, tvoje cesty. Dávaš mu právo jednoducho, že ťa pošle tam, kde možno sa ti nezdá, že by si tam mal byť. Ty mu na to dávaš právo. Ale kdekoľvek ťa pošle a akokoľvek ti skriži cestu, vždy to bude iba krásne a dobré. Vždy to bude krásne. Mária, myslíte si, že toto chcela? Myslíte, že potom túžili s Jozefom, že ho, super, dúfam, že budem matko vykupiteľa, dúfam, že nebudeme spolu žiť, jak manželia. Nie, určite mali úplne inú predstavu o živote. Ale Boh ako gentleman poslal Gabriela a povedal, Mária, berieš či nie? Chceš či nechceš? Hej, máš byť matko vykupiteľa, áno či nie? A Maria tiež môžem rozmýšľať, no tak super, akože tak naše plány padnú. A povedala, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Viete, toto je viera. Čiže ak chceš, ak sa ťa naozaj dotkli tieto slova, ak možno máš také proste, že áno, Pane, dneska chcem naozaj. Dneska chcem naozaj a radikálne. A poviem to do celého duchovného sveta. A idem s tým rizikom, že možno niektoré plány mi zbúraš, zrušíš a neviem čo, ale ja ti verím, že ma nesklameš, že to bude len a len krajšie. A chceš, môžeš so mnou sa modliť túto modlitbu. Ak chceš, ak si naozaj takto rozhodnutý. Ak nie, tak radšej mlč. Lebo to, čo vyznávame, Boh berie naozaj veľmi vážne. Často oveľa vážnejšie ako my sami. Drahý nebeský Oče, ďakujem ti za tvoju lásku. Ďakujem ti za život, ktorý si mi dal. Ďakujem ti za tvojho syna Ježiša Krista, ktorého si poslal na túto zem, aby za mňa zomrel. Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti za tvoju smrť na kríži, že si za mňa zomrel, aby som ja mohol žiť. Otváram ti teraz svoje srdce. Dávam ti svoj život. Buď mojim pánom a vládni mi na veky. Amen.